Кадерле тыңдарман, Азаттык радиосу хабарларын одан әрі жалғастырабыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізуде. Мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз. Теңіз Шевройл ESGP жобалар бойынша мұнай өндіруді бастамақ. Сонда яқы Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын, осыған арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстанның қорғаныс саласына арналған хабарлар бөлімімен одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан мен Ресейдің әскери бөлімшелері бірлескен жаттығу өткізуде. Алдаспан 2008 деп аталатын жедел тактикалық жаттығу Алматы маңындағы қорғаныс министрлігінің оқу жаттығу орталығында ұйымдастырылуда. Министрліктің баспасөз қызметінің хабарлауынша, аталмыш жаттығудың мақсаты екі ел әскерлерінің қарсыластың шабуылдарынан қорғаныс тәсілдерін жетілдіру болып табылады. Мұндай жаттығулар Қазақстанның қорғану қабілетін, ұлттық армияның дайындығын арттыруға қаншалықты ықпал етеді? Жалпы Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалы қалай? Міне осы сауал бойынша әріптесім Сұлтанхан Ақылұлы, Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен әңгімелескен болатын. Назарыңызға енді сол сұхбаттың алғашқы бөлімін ұсынамыз, назар бұрыңыз.
Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы, қазір запасқа жіберілген генерал Әлібек Қасымовтың жеке көзқарасы бойынша, Қазақстан мен Ресей қарулы күштерінің бір-бірінен айтарлықтай айырмашылығы бар. Көрші екі елдің қару-жарағында ұқсастық көп болғанымен, қазір әскер түрлері мен құрылымдары бір-бірінен түпкілікті ерекше.
Ну, по видам вооружения, да, по родам войск нет, структурно тоже уже коренным образом отличается.
Генерал-полковник Қазақстан армиясында, әсіресе оның құрылымында айтарлықтай осал тұстары бар. Ұлттық қарулы күштердің құрылымы терең ойластырылмаған деп санайды. Мысалға, қазір армияның дивизиондық корпустық сатылары іс жүзінде жойылды. Сол себепті де шұғыл тактикалық тұрғыдан алғанда армияның не қорғанатын, не шабуылдайтын моделін қалыптастыру өте қиын. Осы жерде ерекше атап өту керек, Әлібек Қасымов ұлттық армияның ішкі құрылымына, оның жарағындағы қару түрлеріне, қорғану қабілетіне телефон әңгімесінде кең тоқталып жатпады.
Но это понимаете, эта тема как бы не телефонная, понимаете?
Оның есесіне генерал Әлібек Қасымов армияның төңірегінде соңғы кезде жиі байқалып жүрген келеңсіз құбылыстарға, оның ішінде қарулы күштердің ішіндегі ұрлық-қарлық, жаппай жемқорлық проблемасына деген көзқарасын ортаға салды.
В наше время такого вообще-то понятия, как коррупция, не было.
Біздің кезімізде деп мәлімдеді бұрынғы қорғаныс министрі, жемқорлық деген түсінікте болған жоқ. Барлық келеңсіз құбылыс жеке меншікті мүлік туралы заң шыққан және жекешелендіру үрдісінен кейінгі 1997-98 жылдары пайда болды. Қасымовтың кезінде ондай жайттар болған жоқ. Ұрлық жасаған жеке-жеке оқиғалар болған, бірақ ондай жайттар совет заманында да болып тұрған. Генерал Қасымов, біз қандай шара қабылдадық деп өзіне өзі сауал қояды да, оған әшкерелеп тергеп жазаға тартатынбыз деп өзі жауап берді. Баспасөз беттерінде жиі сөз болатын тағы бір тақырып, әскери қызметін сонау совет армиясынан бастап, армиялық қызметтің тар жол тайғағын кешкен мейлінше тәжірибелі, дарынды әрі білгір қолбасылардың армия қатарынан тым ерте кетуі. Азаттық радиосына сұхбат берген, бірақ өзінің аты жөнін атамауды өтінген запасқа шыққан бір полковник тәжірибесі мол офицерлердің армиядан тым ерте кетуінің сырын былай деп түсіндірді.
Себебі дарынды, тәжірибесі мол офицерлер ешқашанда үлкен бастықтардың тілін табуға, олардың артынан жүруге ешқашанда олар мойын бұрмайды. Сондықтан көптеген офицерлер тәжірибесі мол, барлық жұмыстарын атқарып, совет үкіметі кезінде үлкен қызметте болған офицерлер зейнеткерлікке запасқа кетуге мәжбүр болды. Айталам, ол бірінші бұрынғы біздің қорғаныс министрі болған бас штабтар бастығының генерал-полковник Қасымов, генерал Тауланов, генерал Телегусов сияқты азаматтар. Қалғандарын айтпай қойын, сондай тәжірибелі, өте дарынды, абыройы үлкен, сондай азаматтар кетуге мәжбүр болды кезінде. Жастарына қарағанда олар әлі үлкен қызмет істейтін еді, әлі тәжірибесін іске асыратын еді, бірақ кетуге мәжбүр болды.
Осы генералдардың ішінде есім аталған Әлібек Қасымов, тәжірибелі де жоғары шенді офицерлердің армиядан кетуін басқа себептермен түсіндірді. Бірақ ол запастағы полковникті теріске шығармайды, керісінше толықтырады. Бұрынғы қорғаныс министрінің айтуынша, бұл генералдар совет заманында совет жүйесінде өсіп жетілгендіктен олардың ар-намысы болды.
Я вам скажу так, потому что эти генералы были еще советской эпохи, советской системы и имели честь.
Ал жаппай жекешелендіру армияны оның әскери қабілетін арттыруға қарай емес, оны коммерцияға және тағы басқаға қарай бұру басталған кезде ол генералдар өз орнын таба алмады. Өйткені деп атап көрсетті генерал Әлібек Қасымов, қарулы күштердің ішіндегі өзгерістер, армияның коммерциялануы, көлеңкедегі экономика немесе армияның бюджет қаржысын есепсіз жұта беретін қарашұңқырға айналуы сынды келеңсіз құбылыстар олардың қабырғасына батты, жүректерін сыздатты. Сондықтан да олар мұндай жайттарға төзе алмай кетуге мәжбүр болды.
Коммерциализация, теневая там какая-то экономика, черные дыры, о которых вы говорите. Поэтому они не согласились с этим и просто-напросто закрыли дверь с той стороны.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыз. Қасымов Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалына байланысты өз пікірін білдіріп отыр. Сұхбаттың жалғасын шағын құлақтандырудан кейін назарыңызға ұсынатын боламыз. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай бізбен бірге болыңыз.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қосылды сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Сонымен Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалы қалай? Міне осы сауал бойынша әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен әңгімелескен болатын. Назарыңызға сол сұхбаттың екінші бөлімін ұсынамыз.
Тәжірибелі генералдардың армия қатарынан кетуіне байланысты саяси шешімдерге генерал Қасымов түсініктеме бергісі келмейді. Өйткені ондай шешім қабылдау жоғарғы бас қолбасшының және тағы басқа мемлекеттік қызметкерлердің құзырына қарайды. Олардың өз уәждері болса керек деп санайды запастағы генерал.
Ну а политическое решение я не хочу комментировать, это не моя прерогатива, это прерогатива Верховного, это прерогатива соответствующих людей государственных. Наверное, у них есть для этого свои основания.
Осы күні армия құрамында қаптап кеткен жас генералдардың арасында деп ойлайды Әлібек Қасымов, адамгершілік қасиетін жоғалтпағандары да бар. Бірақ көпшілігі не командалық, не шұғыл тактикалық тәжірибе жинап үлгермегендер. Одан ақыр соңында ұлттық армияның әскери дайындығы, қорғаныс қабілеті, тұтастай алғанда қарулы күштердің болмысы ақсайды.
Не успевает набраться ни командного, ни оперативно-тактического опыта. И в результате, конечно, страдает и собственно существо вооруженных сил.
Бұрынғы қорғаныс министрі ұлттық қарулы күштерді бейбіт кезеңдегі армия деп санайды. Әскери адам ретінде Әлібек Қасымов Қазақстан армиясының қатары республиканың әскери доктринасында көрсетілген міндеттерін тиянақты атқару үшін әлемдік көрсеткішке сәйкес бейбіт халқының 1%-дан тең болуға тиіс. Яғни 15 миллион халқы бар Қазақстан армиясы 150 мың адамды құрауға тиіс.
Я как военный человек, я считаю, что есть общемировой показатель по этому поводу, он должен быть 1% от числа мирного населения.
Қазақстанға Каспий теңізінде әскери теңіз флотын құрудың қажеті жоқ. Өйткені деп санайды Әлібек Қасымов, біріншіден оған Қазақстанның не қаржылық, не техникалық мүмкіндігі жоқ. Екіншіден Қазақстан ешқашан не теңіз кемесін шығарған емес, не теңіз ісімен айналысқан емес. Шекара қызметінің құрамында жақсы қаруланған, қуатты теңіз жағалауы күзетін құру Қазақстанға әлдеқайда тиімді әрі дұрыс болады.
Поэтому для нас, я считаю, рациональным и правильным иметь береговую охрану в составе погранвойск, сильную, хорошую береговую охрану.
Бұрынғы қорғаныс министрі жалпы ұлттық қарулы күштерге жоғарғы бас қолбасшы сөзсіз көп назар аударады деп санайды. Оның мәліметі бойынша армияға жалпы ішкі өнім көлемінің 1%-на тең қаржы бөлінеді. Ал армияның ішінде осы қаржының қаншалықты тиімді ысырапсыз жұмсалуы ол тіпті басқа мәселе.
Это нормально. Другой вопрос, как правильно эти деньги используются собственно внутри вооруженных сил.
Ал әзірше Қазақстан армиясының дайындығын жетілдіруге солтүстік алып көршісінің қарулы күштері атсалысуда.
Қадырмен тыңдарман, сонымен Қазақстан қарулы күштерінің қазіргі ахуалы қандай деген сауал төңірегінде Қазақстанның бұрынғы қорғаныс министрі, бас штабтың бұрынғы бастығы генерал-полковник Әлібек Қасымовпен болған әңгіме назарларыңызға ұсынылды. Жалпы Қазақстан мен Ресей бірлескен әскери жаттығуларын жиі өткізіп тұрады. Қазанның 3 күні бұл екі елдің әскери бөлімшелері Алдаспан 2008 деп аталатын бірлескен жаттығуды ұйымдастырып отыр. Осы жөнінде тоқталып өттік.
Әуе толқынында жаңалыққа жәмиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікірізден атты айдармен берілетін бүгінгі хабарда жазушы Жұмаш Кенебай сөз алады. Ол Қазақстан азаматтарына берілетін жаңа төлқұжатқа қатысты өз пікірін білдіреді.
2 қазан үстіміздегі жылы таңертеңгі сағат 7:20 кеткенде хабар телеарнасын көріп отырған, сонда жаңа төлқұжат туралы хабар жүріп жатыр екен. Сонда жаңа төлқұжаттың беттерін көрсетті. Сонда мен көзіме бірден мен әдейі іздедім, осының ұлт туралы бар ма екен деп едім. Жоқ, ұлттың орнына азаматтығы Қазақстан Республикасы деген жазу. Ешқандай қазақ ұлт, басқа ұлт деген сөз жоқ. Бұл нені көрсетеді? Бұл Қазақ деген ұлттың тарих сахнасынан күштеп кетіріліп жатқанын көрсетеді. Енді қазақ деп біз айта алмайтын күнге жетеміз. Ол бір Назарбаевтың арманы еді, Қазақстанды ұлт жасау. Ол қазір үндемей ақ бұлар Қазақстанды ұлт жасап жатқанын осыдан ақ көруге болады. Жаңа төлқұжат ол, яғни қазақ деген ұлтты тарих сахнасынан сызып тастаған төлқұжат.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, таяуда Кәрім Мәсімов сапармен Ауғанстанға барады. Уран өндіруден Қазақстан 2010 жылы бірінші орынға шығады. Сондай-ақ Латвия Еуроодақтың Қазақстандағы өкілі болғысы келеді және Қазақстанда үлкен мүддесі бар. Ал ақшының вице-президенті үміткерлер өзара пікірсайысында бір-бірін өткір сынады. Юлия Тимошенко Украинаның Грузияға қару бергенін әлі де дәлелдеу керек деп мәлімдейді. Ақш пен Иран қатынасын жақсартудың алғашқы қадамы жасалды. Біріккен ұлттар ұйымы Пәкістандағы өкілдердің балашағаларына алаңдайды. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын бұл жолғы бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарға тағы да бір рет тоқталып өтейін. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақшы. Сондай-ақ, Қазақстан нарығында делдалдар тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып барады. Және Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі экономика тақырыбына арналған сараптамалық хабарлармен жалғастырамыз. Теңіз Шевройл SGP жобалары бойынша мұнай өндіруді бастамақшы. Енді тілшіміз Сәния Тойкенің әзірлеген хабарымен өздеріңізді Нұрлытай Үркінбай таныстырады. Теңіз Шевройл жауапкершілігі шектеулі серіктестік теңіз кен орнындағы өнім өндіру қуаттылығын арттыру жөніндегі ауқымды жобасының толық аяқталғандығын хабарлады. Осы жобаға сәйкес енді Теңіз Шевройлдың күніне 540 мың баррель, ал жылына 23,9-24,4 миллион тонна мұнай өндіруге мүмкіндігі бар көрінеді. 2002 жылы басталған екінші толқын және шикі мұнай айдау жобалары Теңіз Шевройл акционерлеріне 7 миллиард долларға түскен болатын. Теңіз Шевройл тарихындағы ең ірі осы жобалардан компания серіктері ғана емес, қазақ елі де экономикасына пайда тиеді деп үміт күтіп отыр. Өткенді еске алсақ, осы екі жобаны жүзеге асыру барысында Қашағанға ұқсас жағдай туындап, оның басталуы да біршама уақытқа созылған белгілі. Тіпті ол туралы Шеврон әріптестер арасындағы келіспеушілік тудырған инвестициялық мәселелерге байланысты жобалардың жүзеге асу аспауы екіталай деп те мәлімдеген болатын. Ал Шеврон өкілдерінің Қазақстандағы басшысы Гилберт Анкенбауэр 2003 жылы 26 қарашада корпорацияның Қазақстанның мұнай-газ секторына инвестиция салу туралы жоспары жайлы Алматыдағы сөйлеген сөзінде Шеврон Қазақстандағы әлеуметтік бағдарламаларды қаржыландыруға үлкен көңіл бөледі. Әрине, Қазақстан үкіметі осындай нәтижеге жетуге тырыспаса, Шевронның, яғни шетелдік өндіруші инвесторлардың жергілікті әлеуметтік мәселелерге қатысы болмас еді. Ол Қазақстандағы билік өкілдерінің шаруасы емес деп туындаған проблеманың бір ұшының қайда жатқанын да мегзеп өткен болатын. Алайда бұл жоба керек пе жоқ па деген күдік кейіннен Теңіз Шевройл басшылары мен оның ең басты акционерлері Шеврон мен Эксон Мобайлның тағы бір тығырыққа тіреген болатын. Себебі 2005 жылы 1990-да сынақ ретінде мұнай айдау теңізге 1985 жылғы апаттың кебін тағы кейдіре жаздаған болатын. Соған қарамастан шикі газды кері айдау қондырғысы міне бірнеше ай бойы ойдағыдай жұмыс істеуде. Ал екінші толқын зауытында табиғи газ бен күкіртті қайта өңдеу қондырғыларын іске қосу жұмыстары аяқталды. Қазіргі уақытта екінші толқын зауытының барлық қондырғылары мұнайды күкіртсіздендіру және тұрақтандыру жұмыстарын жүргізіп отыр. Сондай-ақ табиғи газды айыру мен өңдеу арқылы оны өңделген газ және жай күкірт өнімдеріне айналдыру іске асырылуда. Шикі газды айдау зауыты қондырғысында қабаттағы қысымды ақтау үшін өндірілген шикі газдың 1/3 бөлігі қабатқа кері айдалуда. Ал айдалған шикі газ бен мұнай коллекторда бірден қосылып, қабаттағы қысымды сақтай отырып, мұнайды айырады. Теңіз Шевройлдың бас директоры Тодд Левидің айтуынша, бұл жоба Қазақстан мұнайының өндірілу көлемін ұлғайту жөніндегі ортақ міндеттердің орындалуына мүмкіндік береді. Онда мұнай мен газ өндірудегі және қоршаған ортаны қорғаудағы жаңа технологиялар қолданылған.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен тыңдарман, сарапшылар Қазақстан нарығында дел-далдар тауарлардың бағасын анықтаудағы негізгі реттеушіге айналып барады деген ойда. Олар бұл тек тұтынушылар үшін ғана емес, сондай-ақ өздері үшін де қауіпті салдарға әкелуі мүмкін дейді. Бұл жөнінде енді тілшіміз Мақпал Мұханқызынан тыңдайсыз.
Қазақстанның тұтынушылар лигасының төрайымы Светлана Савченко қарапайым тұрғындардың тұтынушылық құқықтары мүлде сақталмайды деп есептейді. Тауар өндірушілер мен халық арасында түрлі делдалдар жұмыс істеп жатқандықтан халық көптеген тауарларды қымбат бағамен сатып алуға мәжбүр дейді ол. Бұған еріксіз тек сырттан бақылап қана отырмыз деп сұхбаттасымыз әңгімесін былайша жалғайды.
Потому что, во-первых, это недоказуемо.
Біріншіден, баға келісімнің болғанын, болмағанын дәлелдей алмайсың. Екіншіден, бұл маңайда қалыптасқан халықаралық тәжірибенің өзінде сәтті деп айту қиын. Үшіншіден, бүгінгі күні бәсекелестік туралы заң жобасы жаңадан парламентке түсті. Сондықтан тұтынушылардың мүддесі қорғалатын күн әлі алыс деуге болады. Антимонополиялық комитет біздің бюджетіміздің қауіпсіздігін қалай сақтауға болатынын да ойлауы керек. Егер ертеңгі күні халықтың ақшасы таусылса, кері әсері болмақ. Оны елестетудің өзі де қиын. Қазанның бірі күні Астанада өткен антимонополиялық саясат бойынша мемлекетаралық кеңесте бәсекелестікті қорғау агенттігінің төрағасы Мәжит Есенбаев ТМДға мүше мемлекеттер арасында халықаралық нарықта жұмыс істейтін компаниялардың әрекеттеріне тексеру жүргізу қажеттігін айтқан еді. Әсіресе отын энергетика кешені, сондай-ақ транспорт және коммуникация, азық-түлік нарығына аса назар аудару керек сияқты деді Мәжит Есенбаев. Сонымен қатар агенттік басшысы өз сөзінде жеміс-жидек өнімдерін тарату бойынша жүргізілген талдау көрсеткендей, Қазақстанның оңтүстік өңірінде бұл саланы бірнеше өзбек компаниялары атқарып отыр, және де олар оған өздерінен басқа ешкімді кіргізбей отыр дейді. Ал өзбекстандық фермер Мамыржан Азимов агенттік төрағасының сөзін құптайды. Көршілерге жемшіде көкөністерді жеткізетін бір ғана компания бар. Бұл монополияны өзбек үкіметінің өзі орнатып отыр. Теледидардан Ресей Қазақстанға жемшідектерді өз бетімен өткізгісі келген саудагерлерді ұстап жатқанын жиі көріп жүрміз. Үлкен кәсіпкерлер мен кеден өкілдері арасында оларды өткізбеу туралы келісім бар. Ал экономист сарапшы Эдуард Политаев посткеңестік елдер үшін бұл үйреншікті құбылыстың себебі жөнінде былай дейді.
Это возможная конкуренция со стороны таджикских и киргизских производителей, которые
Бұл өз кезегінде Қазақстанның нарығына жемшідегі неғұрлым пайдалы өткізгісі келген тәжік қырғыздардың бәсекелестігінен сақтанудың бір жолы. Екіншіден, Қазақстанға жемшідек оңтүстіктен ғана емес, Қытайдан да жеткізіледі. Соңғы 5-10 жылда Қытайдан келетін тауарлар экспорты да кәдімгідей өсті. Мұның кері әсерін өзбектер де сезініп отыр. Сондай-ақ, соңғы уақытта Қытайдан гөрі Орталық Азия елдерінде инфляция деңгейі жоғары болып тұр. Ақша құнсызданып, өндірушілер үшін күнкөріс қамы қиындап кеткендіктен, олардың бағаны өсіруіне тура келеді. Сондай-ақ сарапшының айтуы бойынша бағаны келісіп қою проблемасы барлық нарықты қамтиды.
И, конечно, это агентство оно не в состоянии контролировать рынки, тем более что
Біздің бәсекелестікті қорғау агенттігінің барлық нарықты бақылауға шамасы жетпейді. Олар негізінен монополистермен айналысады. Мысалы, муниципалды нарықты алыңыз. Белгілі бір өндірушілер жергілікті билік өкілдерімен таныстығын пайдаланып, өздерінің өнімдеріне біршама төмен баға қояды. Бірақ биліктің ондағы бағаны реттеуге шамасы келмейді. Нәтижесінде төмен бағаға, төмен сападағы өнімді аласыз.
Пускай цена там на 50-100 теңге дешевле, но, соответственно, и качество на ту же сумму падает.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
We'll be right back.
оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырамыз. Борис Ельцин осыдан 15 жыл бұрын Ресей парламентін атқылауға бұйрық берген болатын. 1991 жылдан 93 жылға дейін Ресей Федерациясы Жоғарғы кеңесінің төрағасы болған Руслан Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Руслан Хазбулатов 1991 жылдан 1993 жылға дейін Ресей Федерациясы Жоғарғы кеңесінің төрағасы міндетін атқарған болатын. Ресей парламенті және атқарушы билік өкілдерінің сол кездегі Ресей президенті Борис Ельцинмен текетіресінің соңы Ельциннің парламент үйін танктен атқылауға бұйрық беруіне жалғасқан еді. Сөз болып отырған сол 1993 жылдың 4 қазаны күні Мәскеудің қақ төріндегі парламент үйі оқ пен оттың астында қалды. Ал күннің соңына қарай төраға Руслан Хазбулатов пен президенттің орынбасары Александр Рудской тұтқындалған болатын. Содан кейін Ельцин жаңа парламент сайлауын өткізіп, ол парламенттің жаңа құрамы жұмысына кірісіп кеткен еді. Ресей президенті Лешала халықтық референдум өткізіп, жаңа конституция қабылдағаны белгілі. Ол бойынша президентке кең тұрғыдағы билік берілген еді. Хазбулатов пен Рудской түрмеден 1994 жылы босатылған болатын. Бұдан 15 жыл бұрын орын алған осы оқиғаға байланысты Хазбулатов өз ойын ортаға салған еді. Оның айтуынша, сол кездегі парламент Ресей тарихындағы ең демократиялық парламент болған. Ресей Федерациясы халық депутаттарының 1990 жылғы парламентке сайлануы коммунистік жүйемен керемет тайталасты жағдайда өтті дейді бұрынғы төраға.
Тогда в обществе царили такие романтические ожидания.
Ол кезде Ресей қоғамы романтикалық үміттердің құшағында еді. Әрине, біз елімізді жақсылыққа қарай бұра аламыз деп сендік.
Мы верили, что мы окажемся в состоянии изменить страну к лучшему.
Дейді Хазбулатов. Сондай-ақ 1990 жылдың тамызында Горбачевқа қарсы жасалған ГКЧП-ні басу үшін парламент қаламат істер атқарды, дейді ол. Сонымен бірге қысқа уақыт ішінде реформаларға бет бұрып, социализмнен капитализмге алып барған 250-ден аса маңызды заңдарды қабылдадық. Ол заңдар қазіргі Ресей мемлекетінің негізін қалады. Президент Борис Ельцин қабылдатқан авторитарлық конституция болса, қазірге дейін сынға ұшырауда, дейді бұрынғы төраға. Сонымен осыдан 15 жыл бұрынғы парламент үйін танкімен атқылау нәтижесінде парламенттік демократия күйреді, деген қорытынды жасауда Хазбулатов мырза. Оның айтуынша, бұл оқиғаның салдары Шешенстандағы, Кавказдағы шексіз соғыстарға алып келді. 10-17 жылға созылған бұл соғыстар кесірінен қандай қоғам қалыптасты, деп сауал тастайды Хазбулатов. Парламентті күйрету Ресей қоғамы мен ондағы ұйымдарға, елдің басшыларының әрекеттеріне кері әсерін тегізді. Өкінішке орай, бұл мәселелер батысқа белгілі емес. Тіпті Ресей қоғамының өз ішінде де бұл жөнінде айтпауға тырысады, деп ой түйеді бұрынғы төраға. Бұл айтылған пікірлер Руслан Хазбулатовтың жеке көзқарасы. Демек, Азаттық радиосының ұстанымы деп түсінілмегені абзал.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлармен сіздік әуе толқындарында ғана құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды да есіңізге сала кетейін. Вебпарақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалары болсақ azattyq.org. Азаттықтың вебпарақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақты тыңдарман. Өздеріңізге белгілі, Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды дайын назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Бұл жолғы бағдарламаның жүргізушісі мен Нұрлытай Үркімбай, өздеріңізбен сау-сәлемет болыңыздар деп қоштасқым келіп отырмын.